Luemme pääsiäisen ajan tapahtumista Raamattua ja ensin toisesta korintolaiskirjeestä, sen viidennestä luvusta, jakeesta 19 jakeeseen 21. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja sitten Johanneksen evankeliumin luvusta 19, jakeesta 16. Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristinnaulittavaksi, ja he ottivat Jeesuksen. Ja kantaen itse omaa ristiensä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebran kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen, kiinnitti sen ristiin ja se oli näin kirjoitettu: Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Ja jakeesta 28. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen: minun on jano. Siinä oli astia hapanviiniä täynnä, niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isopikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Me vielä rukoilemme. Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä teit ristin työn valmiiksi ja täydelliseksi. Kiitos, että sinä otit ristin päällesi ja häväistyksen päällesi, menit ristille meidän syntisten ihmisten tähden. Herra, kiitos, että sinä olet nyt meidän kanssamme ja haluat siunata tämän tilaisuuden. Auta minuakin, kun sanasi julistan. Anna voimia ja mahdollisuutta tuoda niin, että sinun sanasi voisi olla avoin meille jokaiselle. Kiitos, että olet meidän kanssamme. Kiitos tästä pääsiäisestä. Aamen. Tämä tapahtuma, minkä luin Johanneksen evankeliumista, eli ristin tapahtuma, niin se on hyvin tuttu maailmassa. Voidaan sanoa, että se on maailman tunnetuin tapahtuma. Ja monet tietävät tämän asian, sanoisinko ulkonaisen puolen, mutta monia ihmisiä, joille nämä asiat sisäisesti ovat melko hämäriä. Jumala haluaa, että ristin työ, jonka Jeesus teki, ei olisi meille hämärää, vaan että me kirkkaasti sen tajuaisimme. Hyvin monilla ihmisillä on suuria ongelmia, koska he eivät tajua sovitusta. Uskovaisilla, jotka eivät tajua olevansa sovitettuja, niin heillä on myöskin ongelmia sen tähden, koska eivät tätä sovitusta ole päässeet sisäistämään. Vanhat synnit syyttävät. Ne, mitä on tehty ennen uskontuloa, tai sitten taivaantiellä joskus käynyt tällaisia vajavaisuuksia, niin ne joskus syyttävät. Nykyinen heikkous joskus syyttää, ja ihminen vain valittaa omaa vajavaisuuttaan ja heikkouttaan. Ja saattaa olla, että Raamatun määräykset ja jopa omat tavoitteet, niin ne ahdistavat ihmistä. Ja saattaa olla, että jos ei ymmärrä sovitusta, niin joidenkin kohdalla nämä syytökset ovat niin suuret, että jopa mielenterveysongelmia tulee ihmiselle sen tähden. Ja saattaa olla, että joillakin uskon elämä on melko hirvittävää yrittämistä, epäonnistumista sen tähden, kun eivät tajua sovituksen ihanuutta ja suuruutta. Jeesus sanoi, se on täytetty. Vanhan testamentin ennustuksista ne, joiden piti täyttyä siihen mennessä, ne täyttyivät. Eivät läheskään kaikki Messiasta annetut ennustukset täyttyneet Jeesuksessa, koska ei ollut vielä niiden täyttymisen aika. Mutta ne tulevat sitten täyttymään myöhemmin. Jos luet iso Raamatun tietosanakirjaa, niin sieltä löydät 39 erilaista ennustusta, jotka oli ennustettu Jeesuksesta, ja ne täyttyivät tässä ristin tapahtumin yhteydessä. Ja myöskin, kun Jeesus sanoi, että se on täytetty, niin Jumalan suunnitelma, jonka Jumala oli tehnyt, niin että siihen kuuluu myöskin risti, niin se täytettiin. Jumalan suunnitelma oli tehty jo ennen ikuisia aikoja. Ja myöskin, kun Jeesus sanoi, että se on täytetty, niin kärsimyksen maljan juonti päättyi siihen, kun Jeesus sanoi, että se on täytetty ja antoi henkensä. Ja se kärsimyksen maljan juominen alkoi siitä, kun Filippiläiskirjassa sanotaan, että hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tämä tapahtui ennen hänen tuloaan ihmiseksi tänne maailmaan. Ollessaan Jumalan kolminaisuutena taivaassa, hän tyhjensi itsensä. Siitä alkoi hänellä kärsimyksen maljan juominen. Pyhä Henki voi avata Golgatan työn suurimmat merkitykset. Ja vaikka me kuulisimme, puhuisimme, lukisimme kuinka paljon, mutta jos Pyhä Henki ei pääse meille avaamaan ja valaisemaan näitä, niin me emme tajua niin kuin vain Pyhän Hengen kautta näitä voidaan tajuta. Pyhä Henki haluaa kirkastaa Jeesusta uhrina. Sinun kannattaa pyytää, että Pyhä Henki selvittäisi tätä sovitusasiaa, sillä se on niin ihana asia. Ja tuntuu, että se on Pyhälle Hengelle mieleen saada selittää ihmisille sovitusta ja sovituksen suuruutta ja ihanuutta ja täydellisyyttä. Golgatan sovitustyö avaa taivaan oven auki. Ja se sama työ, joka avaa taivaan oven ihmiselle, se sama työ pitää myöskin taivaan oven auki vajavaisellekin ihmiselle. Vanha testamentti kertoo paljon Jumalasta ja kertoo Jumalasta, joka on kaiken luoja, on kaiken alku. Näin kertoo vanhassa testamentissa ensimmäinen Mooseksen kirja. Sitten toinen Mooseksen kirja kertoo, että Jumalalla on suuri voima ja hän tekee mitä hän päättää ja mitä hän haluaa. Sitten muualla vanhassa testamentissa kuvataan Jumalan valtasuuruutta, Jumalan vihaa, Jumalan ankaruutta, mutta myös armeliaisuutta. Ja kuvataan Jumalan rakkautta langennutta Israelia kohtaan. Mutta vain Golgatalla ja Golgatan tapahtumien yhteydessä opitaan tuntemaan Jumalasta se ominaisuus, josta voidaan käyttää nimitystä Jumalan rakkaus. Jumalan luonteen piirre ja sanoisinko uusi alue Jumalasta, ja se on Jumalan rakkaus. Monien ihmisten sisäinen Jumalakuva on vihainen ja sellainen vaativa Jumalakuva. Johtuu siitä, että he eivät ymmärrä Golgatan sovitustyötä. Ja sen tähden heillä on tällainen väärä Jumalakuva. Eli he eivät ole siellä Golgatalla käyneet näin mielessään hengessään. He eivät ole viihtyneet Golgatan tapahtumissa, he eivät ole tutkineet niitä, he eivät ole rukoilleet, että Jumala selitä minulle Golgatan tapahtumia. Ja sen tähden heillä on väärä kuva Jumalasta ja se on vihainen Jumalakuva. Rakkaudellinen Jumalakuva löytyy Golgatalta, ei mistään löydy niin hyvin Raamatusta muualta kuin Golgatan tapahtumista. Meillä on ehtoollistilaisuus. Tämä myöskin muistuttaa sovituksesta. Ja ehtoollinen on ainoa tällainen niin kuin Raamatun antama konkreettinen asia, jota noudatetaan jatkuvasti ja jota tulee jatkuvasti toteuttaa. Ainoastaan tämä asia, ei ole muita tällaisia asioita Raamatussa. Eli Jumala tiesi, että me olemme niin heikkoja ymmärtämään sovitusta. Me niin herkästi unohdamme sen, että Jeesus on ollut meidän tähtemme ristillä. Ja tarvitaan joku tällainen, että jospa tämä edes hiukan auttaisi ymmärtämään näitä Golgatan ihanuuksia. Luin toisesta korinttolaiskirjan 5. luvusta jakeesta 19 jakeeseen 21. Ja niitä samoja asioita toistetaan eri sanoin siinä kolmessa jakeessa, jotka luin, ja myöskin edellä olevissa jakeissa. Ja siinä sanottiin, aloitettiin tällä tavalla, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti. Eli toisin sanoen, kun Jeesusta ruoskittiin, taikka niin kuin täällä Jorma-veli kertoi, kuinka hän oli katsonut sitä elokuvaa Jeesuksesta, ja siinä nähtiin, kuinka Jeesusta ruoskittiin, niin korintolaiskirjassa sanotaan, että Jumala oli Kristuksessa. Eli tätä sanaa käyttääksemme, tätä kielikuvaa käyttääksemme, ei ruoskittukaan Jeesusta, vaan itse taivaan Jumalaa. Hän oli Kristuksessa ja häntä ruoskittiin. Sitten kun Jeesus oli ristillä, niin tämän kuvan mukaan ristillä olikin itse taivaan Jumala, jolla oli kaikki valta ja joka on kaikkia valtaa käyttäen luonut maailman. Sitten luimme, että hän sovitti maailman itsensä kanssa. Koko ihmiskunta eli synnissä Jeesuksen aikana ja elivät synnin orjuudessa. Raamattu näistä meille kertoo, ja yksi kuvaus on vanhan testamentin asioista, juuri näistä syntiasioista. Raamattu sanoo, tosin tämä uudessa testamentissa, ensimmäisessä Timoteuskirjeessä, että ei Aadamia petetty, vaan Eeva petettiin. Eli kerrotaan syntin lankemuksesta, ja toisin sanoen Eeva joutui petoksen uhriksi, mutta Aadam teki tieten tahtoen sitä, mitä hän teki. Ja kun hän teki väärin, eli söi siitä puusta, josta oli kielletty syöminen, niin hän tiesi, mitä hän tekee. Eeva ei tiennyt, mitä hän teki. Aadam tiesi. Ja Aadam myöskin tiesi sen asian seuraukset, mutta Eeva joutui näin petoksen uhriksi. Eli siinä mielessä niin Aadam ja Aadamin vastuu oli paljon, paljon suurempi, koska hän tieten teki sitä, mitä ei saanut tehdä. Ennen sitä Aadam oli, Raamatun sanoja käyttääkseni, oli kartanon eli maailman isäntä ja herra. Jumala oli luonut maailman, luomakunnan, eläimet ja asetti niille johtajaksi ja päämieheksi ihmisen, Aadamin. Ja niinpä tämä kaikki, mitä oli olemassa, se oli ihmisen alaisuudessa, Aadamin alaisuudessa. Mutta sitten, kun Aadam teki syntiä, eli hän halusi lähteä Eevan mukaan kulkemaan sen saman tien, minkä tiesi, että Eeva joutui nyt kulkemaan syntilankemuksen seurauksena, niin hän luovutti tämän maailman johtajuuden sielun viholliselle saatanalle. Ja tällä tavalla entisestä maailman kartanon isännästä Aadamista tuli uuden isännän eli saatanan orja. Ja sitten orjalle syntyi lapsia, kolme mainitaan nimeltäänkin Raamatussa. Ja sitten jälleen heille syntyi lapsia ja näin sukupolvet toisensa jälkeen jatkuivat. Ja Raamatussa on tällainen määräys, Vanhassa testamentissa, että jos on, että orja, siis miesorja ja naisorja, ja heille syntyy lapsia, niin nämä lapset eivät ole äidin ja isän omia, vaan ovat isännän omia. Siis sen, joka orjuttaa näitä miestä ja naista. Ja samalla tavalla myöskin, kun syntyy ihmiskunnalle lapsia, uusia sukupolvia, niin he olivat tämän kartanon isännän orjia. Ja se oli, niin kuin olen täällä joskus maininnut, se oli ikään kuin sellainen ketju, aina uusi lenkki oli siihen ketjuun uusi orja sukupolvi. Ja niinpä tämä orjuus, se jatkui. Ja sitä orjuutta ei pystytty mitenkään katkaisemaan, vaan se orjuus oli niin, että kun syntyi siihen lenkkiin, niin ei voinut itsestä katkaista. Mutta Raamattu kertoo, että Jeesus ei syntynytkään tähän samaan orjuuden kahleeseen, vaan Jeesus syntyi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta. Ja tämän tähden Jeesus tuli ikään kuin ulkopuolelta ihmiskunnan. Ja tämän seurauksena, koska hän tuli ulkopuolelta, eikä itse ollut orjana, niin hänellä oli valta katkaista tämä orjuuden kahle. Aina silloin tällöin luen jostain ja luki lehdissä, ja ihmiset sanovat, että ei se nyt ole kovin tärkeää, että onko Jeesus neitsestä syntynyt vai ei. Luin yhdenkin henkilön, joka kirjoitti ammatikseen hengellisiä kirjoituksia, niin hän kirjoitti ja mainitsi, että yhdessä lehdessä, että minulle on herttaisen yhdentekevää, onko Jeesus syntynyt neitsestä vai ei. Minä ajattelin, voi hyvä mies, jos Jeesus ei olisi syntynyt neitsestä, meillä ei olisi mitään mahdollisuutta pelastumiseen. Sillä me pysyisimme orjuuden kahleessa. Mutta koska Jeesus ei syntynyt siihen samaan kahleeseen yhtenä lenkkinä, vaan ulkopuolelta tuli, niin hänellä oli valta katkaista se kahle. Ja niinpä nyt tänä hetkenä orjuuden kahle on katkaistu. Ja vaikka meillä vielä on jäänteitä siitä orjuudesta, on sairautta, on kuolemaa, synti ahdistaa ja synti kiusaa meitä, niin kuitenkin se on poikki se kahle ja se ketju ei vie meitä iankaikkisen kadotukseen, vaan koska me olemme vapaat siitä ketjusta, on mahdollisuus päästä ihmisen taivaaseen. Raamattu kertoo Vanhan testamentin uhreista. Ja mainitsee sen, että uhrin veri peitti synnit. Ja kaikki, jotka laitettiin sinne synnin alle, eli tunnustettiin, niin sitten uhrattiin uhri ja uhrin veri vuodatettiin, niin se uhrin veri peitti synnit. Mutta jos ne olisivat vain siellä peiton alla, ja sitten Vanhan testamentin ihmiset menisivät iankaikkisuuteen sellaisenaan, niin siellä otetaan kaikki peitot pois. Ja siellä sanottaisiin Moosekselle, Aaronille, Daavidille, Danielille ja niin edelleen, että täällähän on peiton alla valtavasti syntiä. Ei sinulla ole minkäänlaista mahdollisuutta päästä ikuiseen elämään Jumalan luokse täältä. Ne löytyvät. Mutta sitten Raamattu sanoo, kertoo tämän ensin, kun Jeesus syntyi, niin hän syntyi Pyhästä Hengestä, hän katkaisi orjuuden kahleet ja sitten me luimme, että hän poisti synnin. Eli se, mikä oli siellä peiton alla Vanhan testamentin pyhien synnit, niin hän poisti. Tässä on suuri sana, tai siis suuri merkki eron, sanalla on eri merkitys, joko peittää tai poistaa. Ja me luimme, että Jumala sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Puhutaan Vanhan testamentin pyhistä, Vanhan testamentin henkilöistä. Muuten Paavali olisi kirjoittanut, että ei lukenut meille meidän rikkomuksiamme. Mutta nyt tässä puhutaan tästä Vanhan testamentin ihmisten saamasta sovituksesta. Eli toisin sanoen, kun Jeesus tai korintolaiskirjettä ja sen kuva käyttääkseni, kun Jumala oli ristillä, niin hän sovitti vanhan testamentin ihmisten synnit. Ne, mitkä oli uhriveren alle laitettu, niin hän otti pois ne sieltä. Ja tällä tavalla sitten Raamattu osoittaa, että Jeesus, kun hän tuli ja Jeesuksesta sanotaan, että hän ottaa pois maailman synnin. Muistat, kun Johannes Kastaja aloitti toimintaansa, oli ehkä puoli vuotta toiminut, ja sitten Jeesus tuli hänen luokseen, niin Johannes sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja se oli se synti, joka oli peitetty uhriveren alle, vanhan testamentin pyhien synnit. Ja niinpä sitten siellä ei enää olekaan mitään syntiä, vaan Jeesuksen veri poisti heidän tekojen kirjastaan heidän pahat tekonsa. Raamattu sanoo hebrealaiskirjeessä, mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Eli vanhan testamentin uhri, se on mahdoton, että se voi ottaa pois. Se voi peittää, mutta ei ottaa pois. Mutta Jeesuksen veri ei peittänyt, vaan otti pois. Ja näin kävi ennen ristiä eläneille ihmisille. Ja niinpä ristin työn tähden voivat Abraham, Mooses, David ja monet muut, he voivat huuta ja iloita, minä olen vapaa synneistäni. Kiitos Kristuksen tekemän ristin sovitustyön. Minun syntini eivät ole enää koskaan minua vastassa. Näin Abrahamkin voi iloita, vaikka kesti reilu 2000 vuotta ennen kuin Abrahamin jälkeen sitten tapahtui tämä sovitustyö. Mutta hän voi iloita siitä, että synnit on pois. Samoin kaikki vanhan testamentin pyhät. Entäs meillä, ristin tällä puolella eläneillä ihmisillä? Luemme kolossalaiskirjeestä sen toisesta luvusta, jakeesta 12, jakeeseen 14. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleesta. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen. Eli on tapahtunut hengellinen kuolema, eli ihminen, joka ei ole uudesti syntynyt, eli ei ole uskossa, niin hän on hengellisesti kuollut. Sitten jatketaan. Teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ihminen uudesti syntyi, ja sen tähden kun Raamattu osoittaa, että ihminen, joka tekee syntiä, hänen sisimpänsä on hengellisesti kuolleessa tilassa, ja niinpä Jeesus sanoi, että teidän täytyy uudesti syntyä. Ja ihminen ottaa vastaan pelastuksen, ja Jumalan henki tulee asumaan, ja entinen kuollut sisin, kuollut henki, se uudesti syntyy, eli sinne tulee elämää, ja niinpä sitten Jeesus tulee asumaan ihmiseen, ja ihminen on tämän jälkeen sitten uskossa. Ja sitten sanottiin, että teki meidät eläviksi ja antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Nyt ei puhuta vanhan testamentin pyhien asioista, vaan puhutaan siitä, että meille anteeksi kaikki rikokset. Ja sitten jae 14. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksinen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Vanhassa testamentissa on äärettömän monia erilaisia määräyksiä, lainpykäliä. Ja jokainen niistä lainpykälistä on sellainen, että jos me rikomme ne, niin me olemme rikkoneet koko lain. Näin Raamattu sanoo. Eli olemme lain rikkojia. Emme kelpaa Jumalalle, koska me olemme tehneet väärin. Ja niinpä tämä vanhan testamentin laki, kaikki ne säädöksineen, määräyksineen, niin se on meitä vastaan. Ja jos me menemme ikuisuuteen niin, että emme ole saaneet sovitusta, ja tämä vanhan testamentin laki on meitä odottamassa siellä tuomioistumme edessä, niin sieltä löytyy niin monta sellaista määräystä, jota me emme ole pystyneet toteuttamaan. Ei tarvitse ottaa kuin ensimmäinen pykälä, ensimmäinen määräys, ja se on se, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, mielestäsi, voimastasi, tahdostasi ja lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Havaitsemme, emme pysty tähän. Me käytämme voimaamme paljon muuhunkin kuin pelkästään Jeesuksen tai Jumalan rakastamiseen. Ja samoin me monta kertaa katsomme ensin, mitä olisi meille parasta, ja vasta sitten, jos sitä vähän liikenisi joillekin kerjäläisille jossain kaukana, jossa kerjäläisiä paljon on ja jotka ovat nälkään kuolemaisillaan. Itse ensin ja sitten vasta toisille, jos heillekään. Ja me havaitsemme, me olemme rikkoneet lain Jumalan määräykset. Ja nämä määräykset olisivat meitä vastassa, jos emme olisi tulleet ristin kautta. Mutta sitten tässä sanottiin, että Jumala otti sen pois ja naulitsi ristiin. Ja tämän seurauksena ristin työn kautta sitten nämä kaikki Raamatun määräykset tai Uudenkin testamentin, siis vanhan ja Uuden testamentin määräykset, niin ne on toteutettu ja ne on sovitettu ja ne on sillä tavalla viety ristiin. Ja tämän seurauksena sitten me saimme anteeksi antamukseen. Sitten tässä sanotte, että te olette siis kuolleet rikoksiinne, teidät on tehty eläviksi ja sitten pyyhitty pois nämä rikkomukset meidän edestämme. Ennen uskon tuloa laki ja rangaistus oli vastustajamme ja se vastusti taivaaseen pääsyämme, koska olimme tehneet syntiä, mutta nyt kun olemme tulleet Jeesuksen omaksi ja jokainen, joka on tullut, niin nyt sitä vastustaja enää ei ole. Mutta se vaatii ristin tien ja ristin kautta kulkemisen, eli sovituksen vastaanottamisen. Ja niinpä tällä hetkellä jokaisen Jeesuksen oman kohdalla hänen tekojen kirjastaan on kaikki synnit puhdistettu pois Jeesuksen verellä. Ei ole vain peitetty, vaan ne on pyyhitty pois. Eli Jeesuksen veri on niin paljon voimakkaampi kuin mikään vanhan testamentin uhrin veri, taikka niin kuin jotkut yrittävät tehdä jotain hyviä tekoja, tai syyttävät itse, jopa ruoskivat itseään, ja ajattelevat, että se jotenkin auttaisi, ja yrittävät ikään kuin omalla katumusverellään sitten selvittää syntikysymyksiä. Turhaa hommaa, sillä Jeesuksen veri on ainoa, joka pystyy antamaan anteeksi antamukseen. Ja niinpä me olemme vapaat synneistämme Kristuksen ristin sovitustyön tähden. Ja kun eräänä hetkenä menemme kirkkauteen ja siellä avataan tekojen kirja, niin siellä nähdään, että siellä on paljon tyhjiä sivuja meidän tekojen kirjassamme. Ja jos me kysymme sitten enkeliltä, että miksi siellä on noin paljon tyhjiä sivuja, niin meille sanotaan, että Jeesuksen verellä ne on pyyhitty pois. Täällä ei ole niitä vajavaisia tekoja, epäonnistumisia, heikkouksia, syntejä, koska ne on Jeesuksen verellä pyyhitty pois. Ainoa mitä täällä on, on ne hyvät teot, joita sinä olet tehnyt. Ne ovat täällä ja ne ovat ikään kuin ne inhimillisesti ajatellen laitettu järjestykseen sitten viiva alle ja sitten lopuksi summa taikka sellainen palkka, minkä sinä saat niistä hyvistä teosta, joita olet tehnyt. Niitä ei pyyhitä pois. Ne ovat odottamassa siellä. Mutta nämä kielteiset asiat ovat pyyhitty pois. Eli ristin sovitustyön perusteella vanhan testamentin pyhille eikä uuden testamentin pyhille lueta heidän syntejään. vaan ristintyön kautta ne on pois saatu kokonaan. Ja orjuuden kahle on poikki. Me olemme vapaat Jeesuksen Kristuksen sovitustyön perusteella. Sitten tässä sanottiin, että hän uskoi meille sovituksen sanan, siis tässä Korintolaiskirje 5. luvussa jae 19. Ja sitten ehkä luen vielä tuon jakeen 20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Jotkut, jotka eivät niinkään ole kiinnostuneita sovituksesta, vaan yrittävät itse omilla yrittämisillään ansaita jotain Jumalalta, niin he ajattelisivat tällä tavalla, että me pyydämme Kristuksen puolesta, koittakaa elää kiltisti. Tämän, että me julistamme ei niinkään sitä, että miten tulee käyttäytyä, miten tulee olla, miten tulee onnistua, vaan me julistamme, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Eli näin tärkeää on Jumalan mielestä sovitus, että hän oikein pyytämällä pyytää. Hän lähettää henkilöitä eri puolille maailmaa. Hän lähettää kirjoja, kasetteja, filmejä eri puolille maailmaa ja puhutaan, että antakaa sovittaa. Ei niin, että tulee sovitukseen tai jotenkin, että nyt sinun täytyy yrittää jotain tehdä, vaan anna lupa. Niin Kristin sovitustyö astuu voimaan sinun kohdallasi. Ja uskovina meillä on suuri etuoikeus, me saamme julistaa sovituksen sanomaa. Tämä on ihana sanoma, tämä sovituksen sanoma, jota saamme julistaa. Ja sen sovituksen sanan ihanuus uskovalle on siinä, että minä kelpaan Jumalalle syntisenäkin, epäonnistuneenakin. On syntiä, joka erottaa Jumalasta. Ja on syntiä, joka ei erota Jumalasta, mutta tekee meidän matkan tekomme hitaammaksi, mutta ei siis estä taivaaseen pääsyä. Yksi synti, joka erottaa Jumalasta, ja sen seurauksena ihminen ei koskaan voi päästä kirkkauteen, on se, että hän joko ei ota vastaan pelastusta, tai sitten hän on ottanut vastaan, mutta hän luopuu uskosta. Ja tässä on niin suuri synti, että ihminen ei ikuisuuteen pääse sen synnin tähden, koska luopuu pelastuksesta ja sovituksesta. Mutta taas on monia asioita, jotka kyllä tekevät meidän matkatekomme hitaammaksi, vaikeammaksi, mutta kuitenkin perille eräänä hetkenä pääsemme. On hyvin monia henkilöitä, jotka ovat hengellisesti hyvin nälkäisiä. Ja syitä siihen saattaa olla hyvin monia. Saattaa olla, että jotkut eivät oikeastaan koskaan käy syömässä, eivät koskaan tule ehtoollistilaisuuksiin, eivät niinkään lue Raamattua, eivät elä rukouselämää tai jotain muuta tällaista hengellistä harrastusta, harjoitusta ei ole. Ja sen tähden, kun kaiken tämän hylkäävät, niin he eivät saa hengestä ravintoa. Ja tämän tähden ovat hengellisesti hyvin nälkäisiä. Mutta sitten saattaa olla sellaisia henkilöitä, jotka jatkuvasti kyllä käyvät kokouksissakin ja harrastavat hengellisiä asioita, mutta joiden elämässä on joku sellainen asia, joka vie heiltä hengellisen voiman. On niin kuin eräänlainen lapa, mato ihmisessä. Ihminen vaikka kuinka paljon syö, niin hänen vatsassaan on lapamato, joka syö sen ruuan. Ja ihminen vaikka kuinka paljon syö, siis näin inhimillistä ruokaa, normaalia ruokaa, niin hän vain laihtumistaan laihtuu. Ja samoin hengellisestikin, että jos on asioita, joita Jumala ei hyväksy, mutta ihminen hyväksyy ja pitää niitä ja puolustelee niitä, niin hänen kohdallaan on näitä asioita, jotka siis tekevät hitaaksi hänen matkan tekonsa, mutta eivät estä taivaaseen pääsyä, jos säilyttää ihminen uskon. Ja sen tähden on hyvä meidän aina välillä tarkata sitä, että ei vain ole mikään asia joka, tai synti, joka meitä hallitsee joka, ja jonka me hyväksymme, mutta jota sitten taas Jumala ei hyväksyisi. On hyvä muistaa, että Kristus avasi meille taivaan oven. Hän avasi sen kuolemallaan, ylösnousemuksellaan, ja se on auki kaikille, jotka taivaan tietä kulkevat. Ja me emme pysty sitä ovea yhtään enempää avaamaan, vaikka me mitä tekisimme, eikä ole tarpeenkaan. Ainoa, mitä me voimme siis tehdä, on, että me olemme sillä taivaan tiellä ja kuljemme kohden avonaista ovea, joka sitten on siellä ikuisuuden rannalla meidän kohdallamme. Ja me tiedämme, ja minä tiedän, että Jumala rakastaa minua Kristuksen tähden, ei siksi, että jos olisin jotain erikoista tai hyvää tai jotain tällaista, vaan Kristuksen tähden Jumala rakastaa meitä ihmisiä. Muistat, kuinka Raamatussa sanoi, että niin on Jumala rakastanut maailmaa, että antoi Jeesuksen, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli siinä kerrotaan sovituksesta siitä, että Jeesus meni ristille ihmisen tähden, yksilöihmisen tähden. Efesolaiskirjassa sanotaan, että Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Meni ristille seurakunnan tähden. Eli jos ajatellaan niin, että kaikki maailman ihmiset kuuluisivat tähän Äänekosken helluntai-seurakuntaan, niin Kristuksen piti tämän seurakunnan tähden mennä ristille, vaikkei olisi yhtään ainutta uskomatonta ihmistä maailmassa. Ja hän piti seurakunnan tähden, koska seurakuntamme ovat vajavaisia. Ja sen tähden hän myöskin sitten meni ristille. Eli sovituksen sanan ihanuus on uskomattoman kohdalla siinä, että ei tarvitse parannella itseään, vaan sellaisena ottaa sovituksen sanoma vastaan. Tosi monet ovat kuin Aadam, joka pakeni Jumalaa, koska hän pelkäsi rangaistusta. Pelkäsi rangaistusta. Meidän ei tarvitse pelätä rangaistusta, koska rangaistus on jo kärsitty. Golgatalla se kärsittiin, kun Jumala itse oli Kristuksessa ja otti rangaistuksen päälleen. Ja niinpä me saamme anteeksi kaikki syntimme ja me saamme ne armosta anteeksi. Jotkut kyllä pelkäävät rangaistusta. Ja jos sinä, joka olet uskossa, pelkäät, että sinua rangaistaan sinun syntiesi tähden, ja pelkäät, että milloinhan se rangaistus tulee, onnettomuus tai sairaus tai joku muu tällainen, jos sinä näin pelkäät, sinä olet pelossasi 2000 vuotta myöhässä. Se on jo kärsitty se rangaistus. Ei sinua enää rangaista. Tosin on luonnollista, että me kaikki lähdemme täältä, on sairautta, on monia vaikeuksia, ja se johtuu siitä, että olemme Aadamin jälkeläisiä, ja Aadam teki tieten tahtoen syntiä ja lähti sille väärälle tielle. Ja niinpä me kuulumme tähän langenneen Aadamin jälkeiseen joukkoon, mutta meidän tähtemme meitä ei rangaista. Tietysti on myöskin sellaisia asioita, että ihminen kantaa omien tekojensa seurauksia, eli syyn ja seurauksen laki on olemassa. Jos juot sellaista, mikä ei ole oikein, taikka jotain muuta elimistösi tulee sellaista, mikä ei ole terveellistä, vaan tuottaa sairautta, niin sinä saat sairauden sitten sen seurauksena. Alkoholi, monet muut tällaiset asiat ovat niitä, jotka tuhoavat ihmisen elämää. Se ei ole rangaistus, vaan syyn ja seurauksen laki. Taikka jos on niin, että elät muuten huonoa elämää, taikka olet hyvin huolimaton liikenteessä ja niin edelleen, niin tällaisia tapahtuu, mutta se ei ole seuraus sinun synneistäsi, vaan huolimattomuudestasi, taikka siitä, että on väärät elämän tavat. Uskomaton ei tiedä sitä, että sovitus on jo maksettu. Uskomaton ei tiedä sitä, että häntä enää ei rangaistaisi, jos hän tulee uskoon, vaan hän pelkää sitä rangaistusta, sen tähden on monet eivät uskalla tulla uskoon, eivät uskalla tulla kokouksiin, pelkäävät, että heitä siellä syytetään ja osoitetaan, että he ovat rangaistuksen alaiset ja sitten se rangaistus vain tulee ikään kuin lähemmäksi heitä, mutta he ovat pelossaan myöhässä. Sillä rangaistus oli Kristuksen päällä ja häntä rangaistiin. Ja sen tähden, koska ihmiset eivät tiedä, niin sanottiin tämä, että me olemme Kristuksen puolesta lähettiläitä ja pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Kristus ei voinut tulla tänne maailmaan meidän aikanamme, vaan hän lähettää meidät viemään sanomaa eri puolille maailmaa. Sitten luin tämän, kun sanottiin, että sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Ja puhutaan Jeesuksesta, joka oli Golgotalla. Eli toisin sanoen, Kristus tehtiin synniksi. Ja se alkoi maljan juomisella, kun hän kärsimyksen maljan joi. Ja sitten kun hän oli ristillä, niin siellä ei, tätä kuvaa käyttääkseni, siellä ei ollutkaan Jeesus ristillä, vaan siellä oli synti ristillä. Kun Jeesusta ruoskittiin, niin tätä kuvaa käyttääkseni ei ruoskittukaan Jeesusta, vaan ruoskittiin syntiä. Sinun syntiäsi ja minun syntiäni ruoskittiin. Ja sitten kun Jeesus naulitti ristille, hän oli siellä, niin siellä ei riippunutkaan Jeesus, vaan siellä riippui sinun ja minun syntini. Ja koska meidän syntimme oli tällainen näin hirvittävä, että Jeesus joutui sen tähden kärsimään, niin on luonnollista, että me haluamme välttää syntiä, varoa, että me emme tuottaisi Jeesukselle tuskaa ja kipua, että me emme syntiä tekemällä lisäisi hänen kärsimystään. Ja kun meidän syntimme oli ristillä, niin nyt tällä hetkellä me saamme katsoa ristille ja me näemme siellä meidän syntimme, mutta me näemme siellä myöskin sen, että siellä on tämä lain kirja naulittu ristille. Eli siinä on ensin lain kirja, eli kaikki Raamatun määräykset. Ja sitten on meidän syntimme ja havaitsemme, että meidän syntimme on sovitettu. Kaikki, mitä olemme tehneet, niin ne ovat siellä ristillä. Ja näin, kun meidän syntimme ovat ristillä, niin ne eivät enää olekaan meissä, vaan ne ovat ristillä. Ja tässä on yksi sovituksen ihanuus, tietoisuus siitä, että minun syntini onkin ristillä, eikä minun tarvitse mennä peiliin katsomaan, jos haluan katsoa, että kuinka paljon on syntiä ja missä kaikessa olen tehnyt syntiä. Kiitos, täällä on vesilasi jo. Että ei tarvitse meidän ajatella, että synnit ovat meissä, vaan me katsomme, että meidän syntimme ovat ristillä. Ihana ristin työ. Me olemme vapaat ristin työn tähden. Suuri sovitus, ihana täydellinen sovitus, ei anna halua tehdä syntiä. Sillä syntimme, joka ainut synnillinen tekomme ja nämä huonot asiat, niin ne ovat kivuliaita Jeesukselle. Koska me olemme synnistä vapaat, niin me voimme kysyä, että eikö meillä sitten olekaan syntiä. Jos kerran meidän kaikki syntimme otettiin meitä ja laitettiin ristiin, eikö meissä olekaan sitten syntiä? Vastaus on, että on ja ei. Riippuu vähän miltä puolelta katsoo asiaa. Paavali sanoi näin, roomalaiskirja 7.17, että synti asuu minussa. Hän ei sanonut, että synti asui minussa joskus menneisyydessä, vaan sinä hetkenä hän sanoi, että synti asuu hänessä. Eli synti asuu meidän lihassamme. Raamattu käyttää tällaista sanontaa meidän alemmasta luonnostamme, meidän sisäisestä ihmisestämme, siitä sisäisestä ihmisestä, joka on se hankala, häijy, vaikea, se joka suuttuu, kiukustuu, on katkera, ylpeä ja niin edelleen. Meissä on tämä alempi luonto. Se on meissä ja se pysyy meissä. Ja me emme pysty sitä poistamaan. Meidän tulee vain pärjätä jotenkin sen kanssa. Ja tässä on meillä se taistelu, hengen ja lihan välinen taistelu. Ja tämän tähden, kun meillä on tämä taistelu, niin on hyvä, että me ymmärtäisimme sovituksen. Sillä on paljon helpompaa, ihanampaa taistella tätä vaikeaa taistelua tietäen olevansa sovitettu, kuin peläten, että onkohan minun syntini annettu anteeksi. Kun eräänä hetkenä me lähdemme pois tästä elämästä, menemme kirkkauteen, kuolemme, niin meidän lihamme, eli tämä sisäinen vanha aatu, taikka tämä sisäinen häijy, alempi luonto, se ei seuraa meitä sinne ikuisuuteen. Ja eikä meille kenelläkään ikävä sitä ole, vaan iloitsemme siitä, että eräänä hetkenä se jää tänne. Ja nyt kun sinua kiusaa tämä alempi minä ja alempi luonto, niin sinä saat sanoa sille, että minä olen sovitettu ja sinä, joka olet näin häijy ja hankala, sinä jäät eräänä hetkenä tänne matojen ruuaksi. Ja kun ne madot sinua syövät, niin kyllä varmasti on niin pahan makun, että ei ne vinkumatta sinua pysty syömään. Jätä tänne se ja iloitse siitä, että se ei sinua seuraa sinne ikuisuuteen. Sovitus takaa tämän. Mutta jos sinä olisi sovitettu ja sinä menisi kaikki ne synteenisi sinne Jumalan tuomioistuimen eteen, niin se olisi hirvittävää. Voisi olisi hirvittävä tilanne se sellainen. Mutta meidän lihamme ei peri iankaikista elämää, vaan se jää synteineen, himoineen, kiusauksineen, haluineen tänne, eikä koskaan seuraa meitä sinne ikuisuuteen. Mutta jos meissä oleva synti, lihassa oleva synti, siinä alemmassa luonteessa ja luonnossa oleva synti alkaa hallita, ja me annamme sille hallintavallan, niin silloin se alkaa viedä meitä ensin pieniin tekosynteihin, sen jälkeen suurempiin ja suurempiin, ja vihdoin tappaa meissä olevan hengellisyyden. Ja tämän seurauksena me astumme sivuun taivaan tieltä, olemme jälleen matkalla ikuista kadotusta kohti. Ja sen tähden me emme halua, että tämä synti meitä hallitsisi. Meillä on taistelu syntiä vastaan. Meillä on taistelu luopumusta vastaan. Ja joskus tämä taistelu on hyvinkin kovaa, hyvinkin vaikea ja raskas. Joskus tuntuu niin kuin siinä tulisi tappioitakin, mutta meidän on paljon helpompi taistella, jos meillä on rakkaudellinen Jumala-kuva meidän sisimmässämme. Ja jos meillä ovat Golgatan tapahtumat ja asiat tuttuja, ja tämä rakkaudellinen Jumalan kuva saadaan Golgatalta ja Golgatan sovitustyön asioiden kautta sieltä se saadaan. Usein on niin, että me kerromme Jumalalle ja valitamme sitä, että kuinka heikkoja ja epäonnistuneita me olemme. Ja saattaa, että me sanomme, että Jumala, sinä näet, kuinka mä olen tällainen heikko, kuinka mä olen vajavainen. Mutta entä, jos jättäisitkin tämän valittelun pois, sillä kyllä Jumala sen tietää, minkälainen sinä olet. Ja sinä enemmänkin katsoisit sitä asiaa ja kuuntelisit sitä Pyhän Hengen puhetta, kun Pyhänkin puhuu, mitä sinä olet Kristuksessa. Mitä sinä olet sovitettuna, mitä sinä olet Golgatan tapahtumien seurauksena. Niin sinun ei tarvitsisi itseäsi syytellä, sillä sehän ei ole meidän tehtävämme, se on sielunvihollisen saatanan tehtävä, joka syyttää. Ja näille syytöksille me emme voi mitään, kun vihollinen syyttää, mutta älkäämme olko vihollisen työtovereita syyttäen itseämme tai toinen toisiamme vajavaisuuksista epäonnistumisista. Vaan katsotaan sovitusta. Minä olen vapaa syytöksistä, minä olen vapaa vajavaisuuksista Kristuksen työn tähden. Paavali sanoi kerran näin. Minä viheliäinen ihminen. Eli toisin sanoen, me olemme samalla kertaa, samalla askeleella kun taivaan tiellä kuljemme, me olemme täydellisiä Kristuksessa ja viheliäisiä syntisiä. Me olemme täydellisen sovituksen sisäpuolella, mutta kuitenkin me olemme sellaisia, joissa synti asuu. Joten tänäänkin on täällä hyvin monta koolla, jotka ovat syntisiä pyhiä. Ja tämä osuus, tämä pyhityksen osuus, se pitää meidät taivaskelpoisena. Ja synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta, se poistuu ihmisen kohdalla sinä hetkenä, kun hän tulee uskoon. Ja kun meissä on tämä synnillinen liha, alempi luonto, niin älköön se hallitko meitä, vaan taistellaan sitä vastaan, mutta taistellaan sovitettuna, ristiltä käsin, sovituksesta käsin. Älköön vanhat, anteeksi annetut synnit, syyttäkö sinua, sillä ne ovat valhetta, jos kerran sinä olet uskossa. Meillä on muistoja synneistä. Mitä syvempi lankeemus, niin sen syvempi muisto sitä on. Samoin kuin jos meille tulee joku haava, taikka joku leikkauksessa olemme ja saamme arpia, niin saattaa olla, että ne arvet ovat vuosia, joskus vuosikymmeniä, ne ovat kipeitä niin, että ne sattuvat ja varsinkin jos on sadeilmatulossa, niin ne ovat entistä kipeämpiä. Eli nämä arvet sattuvat, ne muistot pysyvät. Mutta kannattaa muistaa tämä asia, että lankeemuksen muisto ei ole syntiä. Ja jos sinä toivot, että sinä et muistaisi mitään niitä heikkoja ja vajavaisuuksia, mitä sinulla elämässä takana päin, niin en tiedä oikeastaan mitään muuta konstia kuin se, että rukoilisit, että sinä saisit dementian, että unohtaisit kaikki asiat. Mutta niin kauan kuin sinä olet terve ja sinä muistat, on luonnollista, että näitä vanhoja asioita on mielessä ja niitä muistaa. Mutta niitä ei kannata muistella. Ja on hyvä tietää, että sovitetut, anteeksi saadut synnit, muistot niistä eivät ole syntiä, eivät kipeimmätkään muistot ole syntiä. Sitten vielä Efesolaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta jae 7, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Rikkomusten anteeksi saaminen, minkä mukaan? Hänen armonsa rikkauden mukaan. Eli jos on niin, että sinä epäilet, että onkohan sinun syntisi annettu anteeksi, sinä, joka olet uskossa Jeesuksen ja taivaan tiellä haluat kulkea, niin sinä toisin sanoen sillä epäilylläsi epäilet Jeesuksen Golgatan työn pätevyyttä. Eli sinä ikään kuin sanot, että kyllä sinä Jeesus menit ristille. Sinä väitit, että sinä otit kaikki meidän syntimme, mutta ei se tainnutkaan ihan niin olla. Osa niistä jäi ottamatta, sinä annoit minun kannettavakseni ne ja käskit minun hoitaa niitä. Eli sinä epäilet Golgatan sovitustyön suuruutta ja täydellisyyttä sillä, että sinä muistelet niitä lankemuksia tai vajavaisuuksia, puutteita, mitä sinulla on. Älä aliarvioi uhria. Eli anteeksi antamus ei riipu siitä, miltä sinusta tuntuu. Se ei riipu sinun omantuntosi äänestä, jos jatkuvasti omatuntosi vain syyttää sinua niistä asioista, jotka on jo sovitettu, anteeksi annettu. Anteeksi antamukses, siis Jumalan antama anteeksi antamus, se ei riipu sinun muistamisestasi, vaan se, mistä riippuu anteeksi antamus, on se, että se riippuu Golgatan täytetyssä työssä. Se ei edes riipu siinä, että miten sinä ymmärrät tämän sovituksen, kuinka täydellisesti ymmärrät. Se vain, että mitä täydellisemmin ymmärrät sovitusta, sen helpompi sinun on vajavaisena, syntisenä, kurjana, kompuroijana, välillä kaatuneena mennä eteenpäin ja iloiten ja riemuiten mennä eteenpäin. Ja kun sinä illalla menet nukkumaan, sinun ei tarvitse miettiä missään kaikissa asioissa, minä olen tänään erehtynyt ja langennut ja yrittää pyydellä niitä anteeksi. Sinä olet myöhässä, jos pyytelet niitä anteeksi. Ne annettiin Golgatan tapahtumien perusteella. Vaan kun sinä menet sänkyyn, niin sinä saat vain levittää käteensä ja sanoa, Herra, täältä yksi syntinen pyhä ylistää sinua sovituksesta, kun se on suuri ja täydellinen. Ja minä tulen tällaisena sovitettuna sinun luoksesi. Ja taivaan kirjat, jotka kerran avataan, osoittavat sen, että valkoisia sivuja on siellä paljon, koska Jeesuksen verellä on synnit pyyhitty pois. Aamen.